milline usutee küll oli meie ehitus rahalisest küljest. See selgub, kui vaadata, millisesse majanduslikku olukorda Jumal meid pani. 1949. aastal, aasta pärast rahareformi, olime valmis oma esimesi trükiseid ja kunstitooteid turule viima. Kerkis küsimus, kas peaksime neid müüma. Maria õeskonna kaasasutaja, metodisti kiriku superintendent Paul Riedinger suri sama aasta lõpus. Temal oli arvestatavaid majanduskogemusi, kuna ta oli aastakümneid hooldanud oma kiriku emamajasid. Koos meiega otsis ta oma viimastel elukuudel issanda tahtmist meie küsimuses. Kuidas peaksid Maria õed neid probleeme käsitama? Kas peaksime sarnaselt teistele ühendustele sõlmima tervise- ja töövõimetuskindlustuse? Kas peaksime üldise tavakohaselt kehtestama oma teenustele kindlad tasud ja hinnad? Õdede lihastele vanematele tuli anda mingi vastus nende laste igapäevase hoolde ja turvakohta. Siiski pidime leidma vastuse enne kõike oma südame jaoks. Meie, emad, kantsime oma vaimulike tütarde eest täit vastutust. Minus kujunes kindel aru saam, mäejutluses maalitud pilt. Neile, kes otsivad esmalt Jumala riiki, antakse kõike pealegi. Mu südames hakkas heledalt kõlama sõna, isa. Tema kannab hoolt. Tema tõendab enda armastuses ja väes oma laste isana. Aga see tähendab, et meie peame tema lastena andma talle võimaluse seda teha. Peame puhastama tee, et lasta tal osutada väge ja armu. Jumal pidi saama austatud kui isa. Selle veendumuse oli ta pannud mu südamesse nagu leegitseva tule. Aga kuidas? See oli mulle selginemas. Kui loobume muretsemast oma vajaduste ja turvalisuse pärast ning anname end täielikult oma taevase isa tahte alla, siis saab ta võimaluse meie eest hoolitsemiseks ja näitab oma imesid. See aga tähendas kogu turvalisuse ja kindla sissetuleku loovutamist. Me sõltuksime kõigest temast, toetuksime usus ja palves ainult tema sõnale. Antke ja teile antakse, hea tihedaks vajutatud raputatud kuhjaga mõõt. Oma praktikale ja kogemusele tuginev superintendent Riedinger mõtles siiski veidi teisiti. Pidime palves kokku tulema, ja selles otsustavas küsimuses selgusele ja ühtsusele jõudma. Jumala vaimul oli väge meid lõpuks täielikule üksmeelele tuua. Kui olime palunud, et ta näitaks meile õiget teed, saime kaks korda järjest sama sedeli. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Sellega oli Jumal öelnud, et peame kaotama kõik maised tagatised, nagu sissetulekud ja säästud, millest tahaksime kinni hoida. Nii ei sõlminud me ei ravi, invaliidsus ega pensionikindlustust. Ei kehtestanud tasu oma teenustele. Meie kirjutistel ega kunstkäsitöö tootel polnud hinnalipikuid. See tähendas, et nüüdsest oleme täielikult sõltuvad oma taevasest isast ja käime palju enam usu ja palveteed, oodates kogu abi tema käest. See tegi meie õeskonnast tõelise palveosaduskonna. Alustasime iga päev nullist. Inimlikult vaadates seisime tõeliste muremägede ees. Pidime need oma teelt ära palvetama. Seega avanes meile lõputult võimalusi tuua Jumala ette tema tõotusi piiblist, esitada neid nagu veksleid ja paluda temal need välja osta. Aga sama sageli oli meil põhjustada isaliku abi eest tänada. Peagi võime tagasi vaadata juba kahele selliselt elatud aastakümnele, elule kindla sissetuleku ja tagatisteta, palve ja usu teele, aga enne kõike imede ja jumaliku abi teele, mille eest meil lakka teda iial kiitmast. Kui imeliselt on Issand meid toetanud, heldesti, päevast päeva, ta on meie eest hoolt kannud suurtes ja väikestes asjades. Oma elu kaotades oleme saanud kõik vajaliku tema käes. Kui ta näiteks haiguse korral ka otse ei sekkunud ja käte peale panekuga ei tervendanud, juhatas ta lahkeid südameid annetama ravimeid. Saime tasuta arstiabi, meid võeti haiglasse ja tehti operatsioone. niimoodi veendusime paljude aastate kogemuse varal, et pole midagi, milles ei võiks Jumalale loota. Tema armastus ja vägi ületavad meie usaldavamatki palved ja lootused. Selliste kogemuste kaudu oleme õppinud sedagi, mida tähendab oma elu kaotada ja elada vastavalt sõnale, muidu olete saanud, muidu antke. Me pidime iga päev heitma kõrvale igasuguse inimliku arvestamise. Pidime lootma üksnes Jumalale, et tema täidab meie kukru ja kannab hoolt oma töö eest. Kogesime seda hiljuti, kui olime pannud õdede poolt ehiskirjas kujundatud piiblisalme oma väikese kioski vaateaknale. Olime ka lasknud trükikojas trükkida minu kõnede üleskirjutisi. Selleks oli kulunud kogu meie raha. Me ei kehtestanud hinda trükistele ega õdede hoolikalt tehtud käsitööle, piiblisalmidele, piltidele ega väikestele voldikutele. Ema Martüüria jutustab sellest ajast. Sisse astus üks noormees koos kellegi kristliku kirjanduse kaupmehega ja ütles tollele. Siit võid võtta, mida aga tahad. Kõik on tasuta. Mul ei lähe kunagi meelest tolle mehe suur, must, kollaste nahknurkadega kohver, kuhu meie trükiselt pakkide viisi kadusid. Siis nad lahkusid, jättes mulle ränga kiusatuse. Kas ei lähe me nõnda pankrotti? Et hoiduda midagi ütlemast, klammerdusin kirjakohasse oma elu kaotamisest. Palusin ja anusin, et Jumal tegutseks vastavalt oma tõotusele. Kes oma elu kaotab, see leiab selle. Kui me seda teed tema juhtimisel käime, siis ei lase ta meil ju hukkuda. Ja tõepoolest, Jumal on täitnud oma tõotuse, sest kuhu see tee meid viis? Mida näevad need külalised, keda me praegu läbi oma Kaanani juhime? Nad näevad ema maja ja kabelit, Jeesus töökoda, suurt Jeesuse kutse kirikut, meie puhkekodu, Jeesuse rõõmumaja, väikest Franciscus hooldekodu, lisaks 9 hektarit maad ja haljasalad majad ümber. Nad saavad teada, et meil on ka maja Iisraelis. Kuidas sai see kõik tekkida? Mitte meie teenete läbi, ei suurte abirahade, kapitali ega hüpoteekide abil. Ei, see on sündinud suurimast vaesusest, usu ja palve teel. Jumal tõestas, et ta jääb ustavaks oma sõnale. Antke ja teile antakse. Otsige esmalt Jumala riiki. Kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. Kõikide nende aastate jooksul oleme suutnud õigeaegselt maksta oma ehitusega seotud arved, nii et meil pole mingeid võlakohustusi. Jumal ise on puudutanud südameid, et tehtaks annetusi ja ohverdataks tema töö jaoks, ilma et meie oleksime pidanud üleskutseid või korjandusi tegema. Igaüks, kes näeb Jumala imesid sel usuteel, peab tema sõna tõelisuse ees aukartust tundma ja kummardama. Jumal on tõestanud, et ta valab oma ande rikkalikult meie peale, kui saab meid murda nii, et kõrvale heidame soovid ennast ja oma kaaslasi ise inimlikul viisil kaitsta ja kindlustada. Üle kõige tahab ta, et ootaksime temalt kõike usus, ja annaksime end jäägitult üle tema kuningriigile. Kas te tõesti ei saanud dotatsioone, ei pantinud kinnisvara ega omanud mingit kapitali, nii küsitakse meilt ikka ja jälle. Mõned selgitused võivad aidata mõista, kuidas see toimus. 1951. aasta kevadel, kui ehitasime parajasti emamaja ja kabelit, kuhjusid arved ja me olime suures rahahädas. Sisse tulek, mida annetustest saime, jäi päevasi 50 ja 100 marga vahele. Väljaminekud aga ulatusid tuhandetesse. Me polnud selle ettevõtmisega riskinud mitte üksnes oma nimega, vaid kaalul oli ka Jumala au. Firmad, kohalikud võimuorganid, ajakirjandus ja üldsus teadsid, kelle nimel neid ehitisi püstitatakse. Ja neid huvitas, mis sellest välja tuleb. Meile räägiti, et hommikuti, kui uniseid sõitjaid täis trammid meie krundist möödusid, käis läbi vagunite nõksatus, müksati künarnukiga tukkuvaid naabreid ja kõikide pilgud puurisid, kuidas ehitamine edeneb. Jumala au pärast polnud mõeldav, et kuhjuvad võlad võiksid ehituse edenemist takistada. Sel pingelisel perioodil olime tõeliselt kisendanud oma taevase isa poole, et ta lahendaks meie rahahäda. Ja ta vastas meile väga imelisel viisil. Juhtus, et just nendel nädalatel pidasin ettekande ühes suures linnas. Loengu järel soovis keegi taam minuga rääkida. Oletasin, et ta palub vaimulikku nõustamist, aga taam rääkis oma kummalistest kogemustest. Eelmisel nädalal oli ta ikka ja jälle tundnud, nagu oleks Jeesus talle öelnud, anna oma hoiukassasse kogutud raha Maria õdedele. Tema aga oli öelnud, seda ma küll ei tee. Esiteks ma ei tunnegi Maria õdesid, teiseks vajan ma seda raha kindlasti mustadeks päevadeks. Järgmisel päeval lõi talle jalga nii terav valu, et ta sai vaevu kõndida. Ta küsis endalt, kas ehk ei ole seotud Jumalale ära ütlemisega. Ta palus, et Jumal võtaks valu, kui see nii on, ja andis nõusoleku meid oma rahaga toetada. Valu kaduski kohe. Pärast seda kogemust tuli ta minu loengule. Kui ta oli loo ära rääkinud, võttis ta rahakotist raha ja andis selle mulle ehituse jaoks. Seda oli 800 marka, suur summa meie tollases kitsikuses. See vastus meie appihüüetele liigutas mind sügavalt. Jumala abistamisviis selles olukorras laskis meil heita põguse pilgu tema armastavasse südamesse ja tema tegutsemisviisidele. See näitas meile tema isaliku hoolitsust, et pühakoda valmis saaks. Aga see näitas veel midagi. Nimelt, et see, mis tema kaudu tuleb, kujuneb õnnistuseks nii andjale kui saajale. Siin oli ta väga isiklikult ja armastavalt mõjutanud üht oma last, et see tooks talle ohvri, mida kasutatakse tema kuningriigi heaks, aga mis tuleb õnnistuseks ka talle enesele. Järgnevatel kuudel pidime jälle usus pimedaid radu rändama. Inimlikult polnud väljapääsu kuskil näha. Aga see kogemus oli meile veelgi kinnituseks. Lauldes, sa hoiad oma last paremini kui isa, sulle pole ükski tee ega nõu kauge. Lahendust ootas emamaja kabeli oreli küsimus. Kas julgeme selle kohe tellida või peaksime ootama? Loomulikult oli orel meie südame soov, kuna kasutasime kabelit igapäevasteks jumalateenistusteks. Nime siis asusime tuliselt oma taevast isa anuma, et ta kingiks oma kabeli jaoks oreli. Inimlikult võttes oli see võimatu. Meil polnud sellise kulutuse jaoks pennigi raha, olid vaid suured tasumata arved. Nii siis palusin issandalt märki. Kui peaksime algaval nädalal vastu ootusi erandlikult suure annetuse saama, ütleme 1000 marka, oleks see Jumala käsiraha märgu andeks, et võime tellida oreli ja Jumal annab ka puudu jääva summa. Oli jaanuari pühapäeva õhtu. Jõulud olid äsja möödunud ja ühes nendega ka eriliste kingituste lootus. Järgmisel päeval tuli keegi proua Wüttemburgist, meie pisikesse võõraste majja, milleks tollal oli vaid üürikorter Darmstadtis. Õde, kes võõraste maja eest vastutas, mõtles, äkki meie külalisele meeldiks, kui valmistan talle tema kodukoha rahvustoidu, Schwabi Spätzle. Selle toidu valmistamine on omaette kunst. Ainult kohalikud teavad, kuidas seda õigesti teha. Nii ei tulnud see ka meie õel kuigi hästi välja. Lõuna ajal külaline soris taldrikus ja küsis, kas see peaks Spätzle olema. Õde solvus ja vastas turtsakalt. Pärast tundis õde oma käitumise pärast sügavat piinlikust. Kahetseva meelega koputas ta külalise uksele, et andeks paluda. Ka proua tundis end juhtunu pärast halvasti ja nad leppisid ära. Sellest kasvas soe sõprus, mis jätkus aastaid. Lahkudes võttis proua rahakotist 1000 marka ja surus need õele pihku. Olime just ema majas lõunalauda istumas, kui õde säraval näol raha tähti lehvitades sisse astus. Käsiraha meie oreli jaoks. Jumal oli meie palvele vastanud. Mõni kuu varem, kui meil olid mustad päevad ja raha hirmsasti vaja, oli ta pannud ühe proua jalavalu kaudu annetust tegema. Sel korral oli ta toiminud teisiti. Jumalal pole kindlaid šabloone. Tema viisid palvetele vastamiseks on erinevad ja mitmekesised. aukartuses seisime tema kummaliste ja imeliste teede ees, mis ületavad meie arusaamise. Tõesti, tema nimi on imeline. Ta saab kasutada palvele vastamise vahendena isegi meie patte, kui me neid kahetseme. Sest saadik laulsime veelgi kindlamalt. Kuidas sa meid aitad, seda me ei tea. Selles, et sa aitad, kindel olla võime. Meie rahahäda oli suur. Ehitustöö arved kuhjusid, aga ajuti paistis Jumal vaikivat. Ei saabunud mingit abi. Meie kadunud õde Angelika, kes pidi tollal haiguse tõttu palju puhkama, leidis vennaste koguduse loosungiraamatut lehitsedes 1951. aasta 20. juuni salmid, kes tahaks täna vabatahtlikult ka oma kätt issanda heaks täita. Ja lesknaine pani oma kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Ta südant läbistas mõte. Ma palvetan, et keegi, kes neid loosungeid loeb, teeks kabeli ehituse heaks suure annetuse. See sai tema igapäevaseks palveaineks. Paljud õed ühinesid temaga ja palvetasid sama asja pärast. Teised aga kahtlesid, kas neid salme saab võtta kabeli kohta käiva tõotusena. Õde Stefana, meie tollane varahoidja, räägib nõnda. Kätte jõudis 20. juuni. Muidugi juhtunud midagi. Aga võis aru saada, et raha kohale jõudmine võtab aega. Ootasin kannatamatult järgmise päeva posti, lootes näha rahakaarti või pangatšekki. Ikka ei midagi. Ent siis mõne päeva pärast saabus oodatu ometi. Suutsin vaevu silmi uskuda. Rahakaart 500 margale, mis oli ebaharilikult suur annetus. Ja ühes sellega kirjake. Vaadake vennaste koguduse 20. juuni loosungit. Südamlikud tervitused. Milline rõõm see oli? Kutsusime kongilöögiga kokku emamajas töötavad õed ja laulsime rõõmsaid ülistus- ja tänulaule taevase isa headusele, sest see annetus oli tulnud pimedal ajal, mis oli täis kiusatusi ja pisaraid. Meie olukord oli lasknud paista just kui oleks meie isa rohkem meie vastu kui meie poolt. Ja nii paistis see loosungi annetus tervitusena, mis oli taevast otseselt meile adresseeritud. Õde Angelika oli ülimalt tänulik, et Jumal oli tema palvet kuulnud. Ilmnes, et Jumalale oli see palve eriliselt meelepärane, sest õde polnud palunud üldiselt raha, vaid oli lapse kombel palunud taevaselt isalt midagi täiesti konkreetset. Eks meeldi maiselegi isale, kui laps tuleb tema juurde ühe või teise erivajadusega, palju enam rõõmustab sellest taevane isa, sest maine isalikkus on ju kujundatud taevase isa eeskuju järgi. Kui te palute nagu lapsed, siis kuulub teile taevariik kõigi selle andide ja aretega. Hiljem saime kirja annetuse saatnud õpetajannalt. Lugedes 20. juuni loosungit, tunnutab manitsust tegutseda selle sõna kohaselt ja annetada kõik oma säästud meie pühakoja ehitamiseks. Algul ta kõhkles, ja seadis end tööle minema, aga kõik, mida ta sel hommikul tegi, kiskus viltu, kuni ta läks laua juurde ja kirjutas rahakaardi 500 margale. Siis tulid rõõm ja rahuta hinge.